aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par aktuālo izglītības jomā Ventspils valsts pilsētā. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju Janu Bakanausku. Labdien!
Labdien!
Iesākumā pastāstīt par šo projektu vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas pasākumi Ventspils valsts pilsētā. Es domāju, ka tur jums ir daudz ko stāstīt.
Jā, mēs droši vien varētu stundu stāstīt par šo projektu, bet mēģināsim tādu īso kopsavilkumu. Tik tiešām šis projekts pēdējo gadu laikā ir viens no apjomīgākajiem. Vairāk kā 2 miljonus eiro mēs ceram piesaistīt no Eiropas fondu līdzekļiem un šīs investīcijas tiks veiktas 3 mūsu izglītības iestādēs, 2 mūsu, nu, var teikt, visvairāk noslogotākajās un pieprasītākajās skolās, tā ir Valsts pirmā ģimnāzija un 4. Vidusskola, kā arī 6. Vidusskolā, kurai plānots izveidot tādu kopēju infrastruktūru iekļaujošai izglītībai, nu, tā, lai būtu skaidrs, tie ir bērni ar īpašām vajadzībām. Un mēs varbūt tad īsi varam pastāstīt par šo projektu, kā jau teicu, ģimnāzijā un 4. Vidusskolā, nu, nevarētu teikt, ka tur ir slikta šī infrastruktūra, bet laiks iet un visu laiku kaut kas ir jāuzlabo un pietiekoši apjomīgas investīcijas gan kabinetos, tiem kabinetus atjaunot, datorklases un arī, nu, faktiski vienkārši ir kāpnes, varbūt jāsakārto un atsevišķi remontdarbi jāveic, ja. Tas ir milzīgs iegūms šīm abām skolām, jo jāsaka godīgi, ka mēs visu laiku esam mēģinājuši piesaistīt līdzekļus, bet es domāju, ka visas pašvaldības to zina, ka tas nebūtu nav vienkārši. Ja. Un mēs neapšaubām, ka esam arī lielu izaicinājumu priekšā, jo tik apjomīgi būvdarbi, nu, kā mēs to saprotam, šos darbus var veikt tikai vasaras laikā. Tā kā mums ir ļoti precīzi jāsaplāno, kā šīs investīcijas veikt, lai varētu arī vienlaicīgi, nu, maksimāli censties neapgrūtināt mācību procesu. Nu, tā rezultātā es pārliecināts, ka mūsu šīs skolas iegūs daudz labākas iespējas piedāvāt kvalitatīvu izglītību Ventspils bērniem. Par 6. Vidusskolu, kā jau teicu, tā ir iekļaujošā izglītība, Jāna, varbūt var īsi pastāstīt.
Jā, un šī projekta ietvaros ir arī iespēja nodrošināt šādu te klašu izvietošanu 6. Vidusskolā, par ko jau ir pieņemts domas lēmums, un izveidot atbilstošu vidi, tātad gan nodrošinot dabazinību un dizaina tehnoloģiju kabinetus, gan datorklasi, uzlabojot arī iekšējos inženiertīklus un nodrošinot īpaši labu pieeju bērniem, tie, kas ir ratiņkrēslos. 6. Vidusskola mums ir pielāgota, bet lai varētu tiešām šie bērni intensīvi un katru dienu apmeklēt izglītības iestādi, tad paskatīties, lai vesels korpus, kas tiks nodots šo bērnu rīcībā, būtu pieejams ikdienā un viņiem nebūtu nekādu traucējumu. Un arī, protams, ka mēs paskatīsimies, kā ir ar autostāvvietām un uzbrauktuvēm, kur ir nepieciešams nedaudz pārbūvēt jau esošo, bet tas ir tāds neliels tikai uzlabojums. Vēl es gribētu piebilst priekšsēdētājiem, tā ir teiktajiem, ka mēs 2 skolās, Valsts ģimnāzija un 4. Vidusskolā, arī katrā pa vienai klasē aprīkosim ar videokonferenču iespējām, kas sekmēs iespēju mācīt bērnus izglītojumus hibrīd mācību procesā, gan atrodoties uz vietas klasē, gan atrodoties attālināti, gan izglītojumiem, gan arī pedagogam, tad apusēji. Arī šādu iespēju šī projekta ietvaros mēs centīsimies realizēt.
Jā, un tas, protams, ir arī ļoti svarīgi, lai analizētu, kā pedagogi strādā stundās, un viņiem pašiem arī pēc tam tas būtu vērtīgi, jā, un izteikt varbūt kādas priešlikumas, ierosinājums, uzlabojums, un tādas iespējas, faktiski ir tehniskas iespējas mums līdz šim nav bijis. Un runājot vēl mazliet par bērniem ar īpašajām vajadzībām, par šo iekļaujošo izglītību, mums pašlaik šie bērni atrodas, viņi saņem izglītību vairākās vietās. Ar šo projektu mēs brīvās telpas, kas mums ir sestajā vidusskolā pārbūvēsim un izmantosim tieši šiem bērniem, un viņi būs, un viņi tiks koncentrēti, šie bērni visi vienā mācību iestādē, jo, redziet, nu, ir jau tā, ka ir pavisam citas prasības šādiem bērniem. Kaut vai sākot no bērnu skaita, tur nevar būt 20 vai 30 bērni vienā klasē. Ja? Un, tur, protams, ir daudz nianses, un mēs mūsu speciālisti maksimāli iedziļinājušies, lai radītu tiešām ļoti kvalitatīvu vidi arī šiem bērniem. Un arī, lai viņi ir daži no tādiem, kas jāvadā faktiski katru nedēļu uz spēlčiem, tai skaitā, jā, uz specializētajām skolām, un tad viņi ir atrauti no ģimenes, tad viņi faktiski būs katru dienu tu, un vecāki viņus varēs arī pēc tam, pēc mācību stundu beigām pie sevis mājās, jā, var tā, viņi būs faktiski ģimenē, un tas, manuprāt, ir arī ļoti liels ieguvums. Jo Ziemeļkurzemē šādas te specializētas skolas nav, mēs šādu izglītību izveidosim.
Jā, paldies par ieskatu, bet netiek aizmirsts arī, protams, pirmsskolas izglītības iestādes, kur teritorijās ir uzlabot arī šie rotaļu laukumi. Varbūt par to pastāstīt arī vairāk.
Nu, tad izglītības pārvalde ir izvērtē visu rotaļu iekārtu stāvokli. Tas tika izdarīts gan 23. Gadā, gan 2025. Gadā. Un tika pieņems lēmums, ka šajā gadā tiek nomainītas un atjaunotas 27 rotaļu iekārtas sešās no mūsu 7 pirmskolas izglītības iestādēm. Bet šis process, protams, nav tikai vienu gadu, ja mēs turpinām monitorēt situāciju un arī esam paredzējuši nākamajos gados gan nomaiņu, gan protams, arī uzlabošanu un pilnveidi. Uz doto mirkli šīs iekārtas ir uzstādītas, patreizē momentā notiek labiekārt darbi, lai mūsu bērni, pirmskolas vecuma bērni, justos droši šajā drošajā un kvalitatīvajā pirmskolas mācību un attīstības procesā. Tas Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai ir ļoti svarīgi, jo pirmskolās tiek ielikti visi mūsu pamati, lai tālāk, jau dodoties uz skolu, bērni būtu gatavi jau iegūt citas zināšanas.
Jā, mums strādājot pie šī projekta bija interesanta diskusija, vai jābūt cietajiem, ja tā var teikt, triecien nu, nekaitīgām segumam vai tad vienkārši smiltis. Jā, nu, mums kā kurā bērndārstā tas vēsturiski izveidojies, nu, šie segumi iznāk, viņi nav tik ļoti ilgspējīgi, viņi jau arī ir jāmaina, tā kā mēs kaut kādā ziņā palikam arī pie šī smilšu seguma zem šīm rotaļu iekārtām. Svarīgākais, man liekas, ir pašas rotaļu iekārtas, lai viņas būtu drošas, lai viņas būtu nu, pirmkārt jau drošas, bet arī neapšaubā mēs skatāmies šo saturu. Tā kā tas tāds iegūms, kuru mēs šo investīciju rezultātā neapšaubām iegūsim.
Jā. Mums vēl divas minūtītes palikuši līdz sarunas beigām. Varbūt pastāstīt arī par dalību skolas somas, stēma projektos un arī pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlē šādos pasākumos.
Jā, es tikai ievirzi mazliet, Jana, tad papildinās. Nu, es domāju, visi kurzemnieki dzirdējuši par viziju un par mūsu zinātnes centru, ja, un šīs skolas somas ietvaros mūsu digitālais centrs ir izstrādājis vairāk kā 20, es saprotu, dažādas programmas, kas tagad tiek piedāvātas. Un tas ļoti būtiski arī transporta izdevumu no šīs skolas somas projekta. Kā tas bija kultūrā līdz šim, tā tas būs izglītībā. Ja, un, protams, ka skolas var izvēlēties, bet tas ļoti būtiski, lai no visas Latvijas varētu atbraukt un iegūt faktiski šo iespēju apmeklēt viziju un arī tieksim, izmantot šīs te speciālās programmas, kas izstrādāts.
Jā, un papildinot, es gribu teikt arī, ka mēs Ventspils jaunradas namā planetārijas un observatorija piedāvā STEM skolas somas ietvaros arī nodarbības. Nav aizmirsusi arī iespēju startēt šajā projektā Ventspils augstskola, kas arī piedāvā jau vecāku skolēnu vajadzībām dažādas programmas, STEM darbnīcas, praktiskā elektronika un lodēšana un dažādas datubāzes izveidi. Protams, aicinām uz mūsu muzeju, kur savukārt tiek piedāvāta šī pilsoniskās līdzdalības aktivitāte. Un mums ir arī biedrība attīstības fabrika, kas nodrošina darbu ar jauniešiem un arī viņi piedāvā dažādas aktivitātes pilsoniskajā līdzdalībā. Tā kā aicinām arī citus kurzemniekus un arī visas iespējas izmantot arī citiem no Latvijas, braukt, piedalīties, jo ir apmaksāts gan nodarbības, gan arī, nu, ir iespējams arī transporta izdevumus sekt šī projekta ietvaros, izmantojot šo te finansējumu.
Laipni lūdzu. Tāda iespēja līdz šim nav bijusi tagad. Tas man mūsuprāt ir ļoti būtiski un ļoti plašs piedāvājumu klāsts no mūsu puses.
Jā. Paldies jums par ieskatu aktuālākajā, ko piedāvā Ventspils pilsēta izglītības jomā. Un tātad sarunājos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums.
Paldies.
Un Ventspils izglītības pārvaldes vadītāju Janu Bakanausku. Paldies arī jums.
Paldies un laipni lūdzam Ventspilim.
Paldies. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījis Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.